Stöðum í Hvammsveit 1992. Hvað vel? Hjartarsson segir frá. Ég skal halda það. Já, við vorum að tala þarna um verðið á fiskinum, já. Við vorum að tala þarna um verðið á fiskinum.
Já, í Búðardal fyrir margum árum. Þá sótti einum bóndanum fiskurinn dýr. Var að kvarta það við formann köfulegis, hvað fiskurinn verðið dýr. Og þá gerði þessa vísu. Ljúfa máltíði létt á diskinn, létt á kvikar munnvikið. Í Búðardalnum fékk ég fiskinn á 15 krónum kílói.